Ykkur hefur þótt gaman að hlusta á þetta, krökkun?
Já, já, alveg sveipið bara. Alveg sveipið og það var sko eftir ég var nú orðin það fullur, sko, ég var hann að mjólka. Æ, það var nú mjólk fært frá og mjólka sko í kvíum. Þá mjólkuðum við alltaf tvær, stúlka sem var þá hérna þelli sko bæði kaupakonu og vinnukonur og svo leys. Þá vorum við alltaf að segja hvoranari sögur í kvíunum þá vorum við að mjólka. Það stytta tíma, sko. Já, 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 já. Það var allt gert sér til gamans. Geta gátur og segja sögur og ýmsana sem var þá gert til gamans, sko. Já, já. Ég nú rætt það.